Аднойчы я ехаў у электрычцы з Маладэшна. Там ёсць вельмі каларытны дзядзішка, які заўсёды прадае газеты. Ён заходзіць на канцавым прыпынку і цягам двух станцый паспявае абысці ўсю электрычку. Ён выглядае так, нібыта ён персанаж з паэмы Якуба Коласа «Новая земля», вось прыкладна так. У яго вельмі шырокі асартымент ад дзяржаўнай раёнкі Маладзешынскай да эрасічнай газеты «Адам і Ева». Ён кожную газету умудраецца ў трох фразах разрэкламаваць так, што хочацца купіць у яго ўсё, што ёсць. Напрыклад, эратычная газета «Адам і Ева», дзе можна пачытаць навіны палавой і сімейнай жызні, даведацца, як прывабіць дзяўчыну. І вось, калі ён даходзіць да нашай нівы, то ён коротка гаворыць, што гэта апазіцыйная газета з навасцямі палічыкі парламента і Запада. І, агласіўшы ўвесь спіс, пытаецца, каму што. І вось аднойчы, апроч мяне, ніхто цікаўнасці не праявіў больш, а я вырашыў яго падтрымаць, набыць у яго там нейкую газету «Адам і Ева» эратычную, ну і таксама нашу ніву набыць. І вось, відаць, па апошнім фактары ён зрабіў для сябе вельмі чоткую выснову. Я так і знаў, што дзеньгі ёсць толькі ў апазіцыі, бо ў апазіцыі ёсць галава, а і чалкашысты праклятыя ўсё даўно ўжо профуфукалі. Самае цікавае, што пасля гэтага хлопец, які сядзеў непадалёк мяне, павярнуўся і кажа: «Ну, і мне таксама нашу не выдайце».